Вітаю наших шановних слухачоў на хвалях Радыё Свабода. Мы пачынаем 112-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Двадцать третьего сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронту ў Менску пройдзе першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў. Яе ладзіць выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Напярэдадні прэзентацыі госцем дому літаратара будзе рэжысэр праекту Валеры Мазынскі. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча трапіць паэтычны зборнік Алеся Чобата, што выйшаў у выдавецтве «Про Христо». А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць Леонід Дранько-Майщук, чыя кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама» днямі пабачыла свет у бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў». Прагучаць таксама новыя творы паэта. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Першая прэзентацыя бібліятэкі беларускіх аўдыёкнігаў пройдзе 23 сакавіка на сядзібе Беларускага народнага фронта ў Менску. Яе ладзяць ініцыятары і выдавец жывой бібліятэкі фірма Белтон Медыя. Падчас імпрэзы выступяць аўтары бібліятэкі, чытальнікі класічных твораў, музыкі. Напярэдадні прэзентацыі на пытанні Валянціны Аксак адказаў рэжысэр праекту Валеры Мазынскі.
Ад роднае зямлі, ад гоману бароў, ад казак вечароў, ад песень дудароў, ад светлых воблікаў закінутых дзяцей, ад шолаху начэй, ад тысячы ніцей, з якіх аснована і выткана жыццё, і злучана быццё і небыццё, збіраўся скарб.
Гэта пачатак паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка», якая толькі што асобнай аўдыёкнігай разам з «Людзьмі на балоце» Івана Мележа і вершамі і паэмамі Янкі Купалы выйшла з друку.
Апроч гэтых трох, колькі ўжо маем у беларускай жывой бібліятэцы падобных выданняў?
10 кніжак ужо.
Можаце пералічыць аўтараў, хто апроч вось Мележа, Коласа і Купалы на гэтых?
Владимир Орлов, Вольга Ипатова, Ермолович, 150 питаний и отказов, Оруэлл с двумя романами, казки. Андерсон, есть и белорусские казки.
А кто у процессе подрыхтовки, какие авторы ці в планах ваших?
Мы зараз хочем взяться за Быкова, Короткевича. Думаем еще супрацоўнічаць з Віктарам Скарабагатавым, які нам мусіць цэлы цыкл распавесці пра беларускую музыку класічную.
Скажыце, калі ласка, пару слоў пра вашых чытальнікаў. Валер Шушкевіч на гэтых дысках і Андрэй Каляда.
Валер Шушкевіч – это вядомы актор. Працаваў доўгі час у рускім тэатры. Цяпер ён ездзіць і грае роль у Мазыры. Ён жа ў мяне выконываў гарошку у тутэйшых. А Андрей Каляда – это профессор из Академии мастерств, який вельми много читал на радио, и який вучит студентов наших. Еще Валер Будевич, так само актор читальник. Ну, Виктора Манаева ведают у нас. Галину Кухальскую, так само актрису ведают нашу, акторка театра юного глядача. Микола Рабычин, так само был и мой актор из вольной сцены. Ну, в общем, профессионалы все робят.
Частка, я гляджу, авторов сама читая свои творы, так?
Так. Я домовляюсь с живыми авторами, как яны хотя бы несколько творов, они погоджаются многие читать свои творы, але я хочу их голос покинуть, как кажется, в истории, и пусть на дисках, как яны некие творы в початку прочитали свои, а потом актер будет читать далее.
Диск с вершами Янки Купалы одразу с первого погляду увел, как потом высветлилось, узман. Я прочитала Янка Купала верши, поэмы «Владимир Некляев. Шлях». Я подумала, Некляев читает вершы Купалы. О, як цікава. Высветлілася, што ён чытае свой твор.
Ён чытае свой шлях, а Купалу чытае Валеры Шушкевіч.
Ідэя і выкананне гэтага дыска самая, можа быць, з усіх, вот, каторыя я бачыла, незвычайнае. Ось так. Спалучэнне Купалы і Некляева. Чаму так вы вырашылі?
Я не мог ніяк для себе оправдати Купалу цілісного. Для мене спричиняються більш твори до 25-х годів, написані їм, а вже після совєтський час. Це вельми складане покручасти. І коли брати тільки твори учистую, купаловські, то це вже другі Купала. І мені треба було ніяким чином його знітувати, якби, от ці два житті. І тут виручив мене Володю Шлях Мікляєвський. Ось тут я, якби, тлумачу другу половину купаловського життя. Этим шляхом Володя Неклеева.
При подборе вершов Купалы вы керовалися чем? Школьной программой, уластным густом, те еще чем?
Ну, в большей степени, видать, уластным густом.
Гэтые диски, яны адресованы якой аудитории? Школьникам, якія вивучают вот это все у школьной программе, те мусять вивучать?
В уголе, может быть, у всех это читание отгукнулось во мне миновито, як протест на тую школьную программу, якую сегодня усталевали для детей. Мусим это робить, бо держава не занимается этим. Держава дает нечто иншее детям. И я бы хотел, конечно, как бы эти творы были взяты под увагу нашими школьниками.
Яким чином они будут доступны? Як распавсюджуются эти аудиокниги?
Поскольку мы зарегистрировали свою организацию, фирму Белпонмеда, и они будут распавсюживаться по максимости по всех крамах, книгарнях, там, музычных крамах, ну и наших куточках стабильных наших белорусских.
Додамо, что завтрашняя презентация белорусских аудиокнигов присвеченная Дню Воли, усправджені ідеалу якого верил Янка Купала.
Напастью лаянкой напрасной грудей не варто мозолить, не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не стольки хамские натуры на карках вынесли своих, и свист доносчиков понуры, поверьте, не запузить их. К свободе, ровности и знанню мы протяребим себе след, и будет унука упанаванне там, где сягоння плача дед.
Про белорусские аудиокниги с режиссером Валерием Мазинским гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літератора». У католицьким видавецтве «Про Христо» вийшов у свет поетичный сборник под назвой «Край мой щасливый» Олеся Чобота, поэта, який живе у Скидалі на Городинщині. Пропонуем вашей увазі отгук на гэтае выданне критика Анатолия Сидоревича.
Скажу одразу, что некоторые тексты, смещенные в новом сборнику Олеся Чобота, относятся до тих вершов, які Ригор Сімашкевич, пишучи об творчості іншого поета, назвав необов'язковими. Отсутність гэтых твораў у зборніку толькі палепшыла б яго якасць, а іх прысутнасць паказвае, што вершы гэтыя ў зборніку лішнія, выпадаюць з кантэксту. А кантэкст новага зборніка складаюць творы, надрукаваныя ў яго пачатку і ў самым канцы. Але що бы разыгрывае чытачоў? Па-першае, пад загаловак ягонага зборніка «Кніга тысячы радкоў для дзяцей і для бацькоў» не адпавядае сапраўднасці. Твораў, прызначаных для дзяцей, у кніжцы няма. Радкамі для дзяцей можна назваць толькі тыя з іх, што адрасаваны нашчадкам, як, напрыклад, верш з не вельмі ўдалым загалоўкам «Светлая льецца ніць». Прабачце нам, то за нами, не біце у нас перунами, мы спаленыя ў морозы. Прабачце мне, хто за мною, не лёг я сцежкай земною, але не заняў дарогі. Не адпавядае агульнаму настрою кніжкі і сам є загаловак «Край мой шчаслівы». Счастливы край только во уяве поэта. У верши, назва якого вынесена на вокладку сборника, читаем. «Буду живы, то бы еще постараюсь убачить иншим на свет, у яким живут люди иначе. И еще убачить, нехай неведомо коли, край мой счастливый, якого нема на земли». Гэты радок про счастливы край обыгрывается у конца кожного из четырех катренов. «Край мой счастливый, якого нема на земли. Край мой счастливый, якого на свете нема. Край мой счастливый, як сон, что меня пережил». У вершы «Прыезд на радзіму» лірычны герой паэта сцвярджае, што радзімы, сапраўдныя радзімы, утульныя, родныя, якая б гаіла боль, лячыла адзіноту, у яго няма. Беларускі інтэлігент, які раней пачуваецца дома, як у міграцыі. Так няўтульна ў Барановичах пачуваецца лірычны герой Івана Лагіновіча, чый зборнік вершатвораў «Палыновыя кветкі» я ўжо рэцэнзаваў. У сваіх лепшых творах Алесь Чобат элегічны, насталгічны, мысленне яго асацыятыўнае. Не відаць за імглою, ці сад Гефсіманскі, ці той, скарчавалі які над малою ракой, імя якой Котра. Мы памятаем, што ў Гефсіманскім садзе збавіцель маліўся пасля апошняй вечэры. Гэты сад над Котраю таксама месца малітвы, калі памятаць, што маўклівая праца садоўніка ёсць свайго роду малітва. Асацыяцыі будуць і радкі, у якіх сустракаем вобразы сякеры і вяроўкі. Адразу згадваецца евангельскія словы пра сякеру, што ляжыць пры корані дрэва, а таксама вяроўка, якою засіліўся Юда. Адзначыўшы мімаходзь, што Алесь Чобат іншы раз занадта ўскладняе асацыятыўны шэраг, напрыклад, у вершы «Пустыня», што ў некаторых вершах ён няўважлівы да граматыкі, звернем увагу і на тое, што паэт, бывае, спадзяецца на здагадлівасць чытача і таму абыходзіцца намёкамі. Так у цытаваным ужо вершы «Светлая льецца ніць» лірычны герой кажа людзям патомным: «Тых не забудзьце вершы, хто чатырох за першым. Тут спынішся і задумаешся, пакуль не згадаеш першы Ісус, а чатыры за ім гэта евангелісты». Спантылыку збівае слова «вершы». Тут і не толькі ў Чобата мы маем справу з не зусім дакладным перакладам на беларускую мову славяна-царкоўнага слова «сціх», якое належыць перакладаць як «радок», але чамусьці перакладаюць як «верш». Смутак у вершах Алеся Чобата бывае амаль змрочны, але бывае і светлы, і нават з долі іроніі, як у вершы «Спамін». Падлетак глядзіць, як створца майструе свет, і гэты свет вечны, як слова, як павучок на залатой нітцы пад белым небам айчыны, як цень хмаркі над спелым полем, як цень дажджу над подыхам кветак, як апёк на вальніцы. Ёсць рай на зямлі, не штодзень, але ёсць, як уцётак з вёскі Няцеча, да якіх прыехаў ксёндз і дапамог аднавіць касцёл. Людзі жывуць, надрываюцца, хварэюць, паміраюць, і цёткі разважаюць. Па смерці неведама, што будзе, а тут што нядзеля выбіраемся, як на свята. І хто яшчэ чыніць ім зямны рай, як не ксёндз Наваградка, пытаецца паэт. На гэтай аптымістычнай ноце і скончу нататкі пра новы зборнік Алеся Чобата.
Вы слухалі водгук крытыка Анатолія Сідарэвіча на зборнік вершаў паэта Алеся Чобата. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і творы» сустрэнемся з паэтам Леанідам Дранько-Майсюком. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскае пасольства ў Менску скарачае колькасць сваіх супрацоўнікаў на рэкамендацыю беларускага боку, нягледзячы на тое, што лічыць такое пажаданне неабгрунтаваным і непаслядоўным. На другі дзень каталіцкага вялікадня Александр Лукашэнка наведаў катэдральны касцёл і сустрэўся з арцыбіскупам мітрапалітам Менска-Магілёўскім Тадэвушам Кандрусевічам. Мэр Майкл Блумберг абвясціў 25 сакавіка ў Нью-Йорку днём беларускай незалежнасці. У Менску судзяць жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка», дзе была змешчана інфармацыя пра шэсце на дзень волі. У глыбокім з'явілася мемарыяльная дошка ў гонар Клаўдзія Душ-Душэўскага, дзяржаўнага сакратара БНР, аўтара эскізу бел-чырвона-белага сцягу.
Я Я Міхась Скобла. Ми протягуємо 112-й випуск передачі «Дом літератора». Шостою книгою у бібліотечці часопіса «Дієслов» стала «Цацачная крама» поета Леоніда Дренько-Майщука. Вясёлыя маналогі цацачных жывёлаў і птушак раней можна было пачуць у выкананні Змітеравай Тюшкевіча на аднайменным кампакт-дыску. І вось выйшла кніжнае выданне «Цацачная крама». З яе аўтарам мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Леонід, у мяне як чытача склалася такое ўражанне, што «Цацачная крама» напісаная за адзін вечар. Настолькі ў ёй усе тэксты гучаць на адной вясёлай, дасціпнай, іранічнай ноце. Але, наколькі я ведаю, кніга стваралася не вечар, не месяц, нават і не год. А колькі часу?
Яшчэ ўлетку 1991 года я склаў 4 песенькі пра галоднага воўка, баязлівага барсука, пра разумную варону і, здаецца, тады ж склаўся вершык пра вавёрку і вожыка. А ў 2003 годзе я напісаў завяршальны твор, які называецца «Песенька патрыятычна бусла». Так што выходзіць, што 12 гадоў пісалася кніжка, у якой толькі 128 старонак. Калі з'явіліся першыя вершы, я і не думаў, што з іх можа прарасці асобнае выданне. І толькі недзе ў годзе 2000-м, калі Змітер Вайцюшкевіч як кампазітар пачаў учытвацца ў гэтыя мае вершаваныя песенькі, я раптам убачыў у іх прастору будучай кніжкі. Я вельмі рады, што «Цацачную краму» цалкам у сваім цудоўным часопісе «Дзеяслоў» надрукаваў наш яркі празаік Барыс Петровіч. Было гэта ў ліпеньска-жнівеньскім 11-м нумары за 2004 год. Прыемна, што гэты нумар «Дзеяслова» хутка разышоўся. І вось праз 4 гады зноў жа Барыс Петровіч паспрыяў таму, каб пад маркай бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» убачыла свет мая «Цацачная крама».
Леонід, у прадмове ты пішаш, што на кнізе ляжыць святло казачнай музыкі Змітера Вайцюшкевіча. І гэта зразумела, як ты ўжо згадаў, Вайцюшкевіч паводле «Цацачнай крамы» стварыў цэлую песенную праграму. Але ж ты прызнаешся, што яшчэ адзін чалавек паўплываў на з'яўленне гэтай кнігі. Гэта пісьменнік Уладзімір Ягоўдзік. А ў чым быў ягоны ўплыў?
Тыя першыя 4 песенькі, пра якія я ўжо казаў, былі напісаны па просьбе Уладзіміра Ягоўдзіка. Паводле ягонай цудоўнай казкі «Калі тупне зайка» у 1991 годзе на беларускім радыё ставіўся спектакль. І вось для гэтага спектаклю былі патрэбныя вясёлыя дзіцячыя вершы. Я з задавальненнем выканаў просьбу заўсёды творчага і заўсёды таленавітага Уладзіміра Ягоўдзіка. Выдаючы дзівосны часопіс «Лесавік», Уладзімір Ягоўдзік, дарэчы, вельмі шмат робіць для нацыянальнага выхавання нашых дзетак.
З усіх герояў «Цацачнай крамы» толькі свіння размаўляе на трасянцы. Пасмотрыце на меня, я абычная свіння. Хоць умоўна кажучы, адмоўных персанажаў у кнізе нямала. Леонід, як свінню навучыць размаўляць культурна? Ці гэта немагчыма, бо свінні свінячая, а людзям людская?
Гэту слаўную істоту вучыць размаўляць культурна не варта. Яна цікавая сваёй мовай, яна цікавая сваёй трасянкай. Калі мы разгорнем тлумачальны слоўнік, то прачытаем, што трасянка – гэта не толькі сена з саломай, якімі кормяць жывёлу, а гэта яшчэ і вынік беларуска-руска-змешанага маўлення. Значыць, само это слова «трасянка» у сваім новым сэнсавым кірунку узбагаціла нашы слоўнікі. Аднак ці ўзбагачае яно гэта слова душу і культуру наогул? Гэта вялікае пытанне. З трасянкаю ў нас жывуць і паміраюць, але я ўпэўнены, на трасянцы нельга выхоўваць дзяцей. На трасянцы нельга спяваць калыханкі.
Тут я з табой абсалютна згодны. Са сваёй «Цацачнай крамай» ты аб'ехаў ці не ўсю Беларусь. Выступаў і ў школах, і ў каледжах, і ў тэхнікумах. Хто з персанажаў кнігі найбольш падабаецца юным чытачам?
Юныя чытачы, юныя слухачы вельмі добра ўспрымаюць песеньку «Разумнай вароны». Замілаванымі воплескамі адорваюць і нават дапамагаюць чытаць песеньку «Няшчасная казла». Разумеюць філасофію шчаслівага бабра, и боязливого барсука. А песеньку «Задоволенного певня» здаралось и так, мне особисто доводилось выконывать двойчи. Поэт Эдуарда Кулин под гитару выконывая песеньку «Голодного волка», робить гэта надзвычай артистично и завсёды просить вучнев и студентов спевать разом с ним припев. У вынику возникает веселое, святочное, как мне сдается всем необходное гучанне. Я тут еще повинен сказать, что по сутности своей моя цацачная крама – это книжка с открытым зместом. Яна не затуманена незразумелыми метафорами. Яна ясной мовой кажа «Белорусы, будьте веселые». Я марил про такую книжку, мне захотелось написать нечто простое, нечто ясное, нечто зразумелое. И, сдается, мара моя здейснилась.
Давай так само и весело зазернем у будучыню. Напомнику байкописца Крылова скульптор вылепил и героев ягоных баек. Коли праз энную колькасць гадоў Давыд Гарадку усталюют помник своему поэту Леониду Дранько-Майщуку, кого б с цацачнай крамы ты пустил бы на свой постамент?
Згоден весело зазернуть у будучыню. И тому пропоную у Давыд Гарадку неподалеку от помника князю Давыду узвести помник нашей национальной белорусской веселости. Гэты помник будзе нагадваць усім и кожнаму, что мы, белорусы, забыліся на свою веселость. А в принципе, мы нация веселая. Про это сведчыць наш богатый фольклор. А веселость, упэўнены, наша спадчына, наша европейская рыса.
Дякую, Леонид. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня наш гость – веселый поэт Леонид Дранько-Майщук. И какие веселые верши мы сегодня почуем?
Я прочитаю два веселые верши с книжки «Цацачная крама» и так само ж прочитаю два веселые верши с новой книги, якая покуль пишется. Песенька «Палахливого зайца». Я, признаюсь, скажу, слухать будете, коли вы. Перед кожным я дрыжу, бо я заяц палахливый. Я дрыжу перед волком, перед лисом и собаком, паляўнічым, лесником, перед кожным гуком, гаком. Страх спокою не дае, и в крыві маёй не тоне. Вочы бедные мае, лапы бедные мае, вушы бедные мае, день и ночь на пагатове. Ад раптовныя бяды, што раптовная заўсёды, я скачу абы куды, праз кусты ці агароды, так, глытаючы слязу, і скачу па Беларусі, дзе капусткі пагрызу, дзе травою пераб'юся, і на долю не ды не я пажалюся такую. Вы паслухалі мяне? Ну то дзякуй вам, скажу я. Песенька «Шчаслівага бабра». Я уже тым устешаны, аж пускаю слину, что грызу алешину, что грызу осину, речкой, озярыною, плехаю, ныраю, и не только слину я, и струмень пускаю, с берега до берега, стольки маю воли, и воды немерана, и яды доволи, вось такая жидка вся, славные парадки, то у нору зашиюся, то плыву до хатки, словом, добрый маю хлеб, и живу по-царски. Трапіць на каўнер яшчэ б добраму начальству. Два вясёлыя вершы Труфальдзіна паводле камедыі Карла Гальдоні «Слуга двух гаспадароў». Признаюся без лишних слов, не робячы сакрэтаў, я плён фантазіі сноў вясёлага паэта. Не заціскаючы душу на ланцугу сабачым, я праўду пра сябе скажу, што станецца, пабачым. Не выглядаю я крутым, сялянская порода, аднак же ганаруся тым, что выйшаў я з народа, и веру розуму свайму, и у меру я хлуслівы, и вось таму заўсёды я шчаслівы. Живу, як сонейка живе, у хаце ці ў палацы, и тое мне не ў галаве, и гэта не ў лапацы, и не абжора там які, хаця магу пад'есці, а выпівака я такі, не больш за грамаў 200. И не люблю я працаваць, да як пра гэта вам сказаць, гучала, каб культурней, и разом с тым, каб не збрахаць, скажу, як ёсць, ну што хаваць, няхай працуюць дурні. Нам што ні дзень, то выхадны, зайздросце чужаземцы, і думайце за нас адны, французы, шведы, немцы. А кожны з нас кахання час сваёй аддаць гандоле, па-маладому кожны з нас вясло заглыбіць здольны, няхай жыццём кіруе смех, здаровы і вясёлы. Душа мая, прывабная карціна, завуся я зовуся я прыгожа, Труфальдіна, сябе стаміўшыя нашчэнт, жывіце тут шчасліва, пакуль вас не пазваў яшчэ стары Абрам на піва. Эпілог. Служыць нядобра двум гаспадарам, ды грошай зарабіў я да халеры, што вас усіх з галёркі і партэра магу ў любы завесці рэстаран. І за здароўе тыя ж 200 грам я падыму, не перабраўшы меру, мяне кахаюць, і я ў тое веру, я іншы стаў, бо пакахаў і сам. Каханне не такі і часты госць, таму сваё чакаючы каханне захоўвайце заўсёды весялосць, і будзе вам тады маё спрыянне. Служыць гаспадарам ужо мне досць, цяпер я ваш слуга аж да сканання.
Свае новыя вершы чытаў паэт Леанід Дранько-Майщук. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, Радыё «Свабода», Бокс 3, індекс 110-00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі 8-10 42-02. Праскі нумар 21-12-32-79. 21-12-32-79. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!